Գլուխ 11-րդ. Մինչև ժամը 1-ը Baby Warren-ը պարկած կարդում էր Marion Crawford-ի ծանրալի վեպը հռոմեական կյանքից։ Հետո մոտեցավ պատուհանին, նայեց դուրս։ Ուղիղ հյուրանոցի դիմաց վերուվար էին անում երկու ոստիկան, թատերական թիկնոցներով, Արլեկինի եռանկյուն գլխարկներով, որոնք առագաստի միջնակայմի նման ետ ու առաջ էին ճոճվում։ Նրանց տեսքը Բեյբիին հիշեցրեց այն գվարդիական սպային, որը նախաճաշին այնքան համառորեն զննել էր իրեն։ Սպան ուներ փոքր ցեղի ներկայացուցչին հատուկ մեծ գոռոզություն և միմիայն բարձրահասակ լինելու արտոնություն։ Եթե նա մոտենար Բեյբիին ու ասեր «Եկ գնանք ինձ հետ», Բեյբին կպատասխաներ «Գնանք»։ Գոնե նրան այդպես էր թվում այժմ, քանի որ անծանոթ շրջապատում ազատել էր իրեն վարվելաձևի պայմանականություններից։ Նրա մտքերը դանդաղ գնացին դեպի ոստիկանները, ապա դեպի դիքը։ Նա մտավ անկողին, հանգցրեց լույսը։ Ժամը 4-ի մոտերքը Բեյբին արթնացավ դռան ուժգին բախոցից։ «Ով է»։ «Դռնապանն է»։ Նա հագավ կիմոնոն և քնկոտ բացեց դուռը։ «Դիվեր անունով ձեր ընկերը փորձանքի մեջ է. Ոստիկանության հետ վիճել է ու նրան բանտ են գցել. Նա տաքսի է ուղարկել և վարորդն ասում է, որ իրեն խոստացել է 200 լիր»։ Դռնապանը մի պահ կանգ առավ, տեսնելու իր խոսքերի ազդեցությունը։ Վարորդն ասում է, պարոն Դիվերը փորձանքի մեջ է. Նա կռվել է ոստիկանների հետ և շատ ուժեղ վնասվել։ «Հիմա գալիս եմ»։ Բեյբին հագնվեց սրտի անհանգիստ խփոցով և 10 րոպե անց վերելակից դուրս եկավ մութ միջանցք։ Լուր բերող վարորդն արդեն գնացել էր։ Դռնապանը մեկ ուրիշ տաքսի կանչեց և ասաց, թե որ բաժանմունքը պետք է գնալ։ Լույսը աստիճանաբար բացվում էր, և գիշերվա ու ցերեկվա տատանումները ազդում էին կիսակում Բեյբիի ջղերի վրա։ Բեյբին մտովի արագացնում էր վաղորդյան լույսը։ Երբեմն լայն պողոտաներով անցնելիս գործն առաջ էր ընթանում, բայց երբ այն ետ հրվելով հապաղում էր մի պահ, քամու հոսանքներ էին փչում վայրագորեն այս ու այն կողմից, և լույսի դանդաղ երթը վերսկսվում էր։ Մեքենան անցավ իր սեփական լայնատարած ստվերի ներքո աղմկող շատրվանի կողքով, շրջվեց, մտնելով ոլոր մոլոր մի նրբանցք, ուրտները ստիպված ծռմռվել էին ու վեր ձգվել, և դղրդյուն արձակելով կտրուկ արգելակեց գլաքարերի վրա։ Մուտքի մոտ, խոնավությունից կանաչած պատի երկու կողմերում, ժամապահի երկու խուց էր աչքի ընկնում։ Հանկարծ մանուշակագույն մթությունից նրան հասան դիքի գոռոցներն ու ճիչերը։ «Այստեղ անգլիացիներ կան»։ «Այստեղ ամերիկացիներ կան»։ «Այստեղ անգլիացիներ կան»։ «Այստեղ սատանան տանի»։ «Կեղտոտ իտալացիներ»։ Նրա ձայնը մարեց և Բեյբին դռան խուլ թակոցներ լսեց, հետո կրկին աղաղակներ։ «Այստեղ ամերիկացիներ կան»։ «Այստեղ անգլիացիներ կան»։ Ձայնին հետևելով նավազեց կամարի տակով, դուրս եկավ բակ, տեղում պտույտ գործեց վարկենական շփոթմունքի մեջ և որոշելով պահակատան տեղը, որտեղից գալիս էին գոռոցները, ներս մտավ։ Երկու ոստիկան ոտքից հատկեցին, բայց Բեյբին անցավ նրանց կողքից և մոտեցավ խցի դռանը։ «Դիք», բղավեց նա, «ի՞նչ է պատահել»։ «Նրանք աչքս անեցին»։ Լսվեց դռան ետևից։ «Հագցրին ձեռնակապեր, հետո ծեծեցին»։ «Այդ անիցյալ»։ Կտրուկ շրջվելով, Բեյբին քայլ արեց դեպի ոստիկանները։ «Այդ ի՞նչ է կարել»։ Բեյբին շաչեց այնպիսի ուժգնությամբ, որ նրանք ակամա վեր թռան։ «Չեմ հասկանում անգլերեն»։ Նա սկսեց անպատվել ոստիկաններին ֆրանսերենով։ Նրա ամբարտավան բուռն ցասումը լցվեց սենյակով մեկ, պարուրեց նրանց։ Մինչև որ նրանք սսկված դուրս նայեցին Բեյբիի հագցրած մեղադրանքի հանդերձների միջից։ «Մի բան արեք, մի բան արեք»։ «Մենք ոչինչ անել չենք կարող, մինչև մեզ չկարգադրեն»։ «Լավ, լավ, լավ»։ Մի անգամ ևս Բեյբին իր կատաղությունը թափեց նրանց վրա, մինչև նրանք պատրաստ ներողություն խնդրելու իրենց անզորության համար, սկսեցին նայել միմյանց այնպիսի տեսքով, որ գործվել էր մի սարսափելի սխալ։ Բեյբին ետ գնաց դեպի խցի դուռը, հենվեց, ասես մարմնի հպումով զգացնել տալու դիքին իր ներկայությունը և կարողությունը։ «Ես գնում եմ դեսպանատուն, շուտով կվերադառնամ»։ Մի վերջին սպառնալից հայացք ձգելով ոստիկանների վրա, նա դուրս վազեց։ Բեյբին ամերիկյան դեսպանատան առաջ վճարեց վարորդին, որը չէր ուզում սպասել նրան։ Դեռևս մութ էր, երբ արագ բարձրացավ աստիճաններով և սեղմեց զանգի կոճակը։ Միայն երրորդ զանգից հետո քնաթաթախ անգլիացի դռնապանը բացեց դուռը։ «Ես ուզում եմ մեկնումեկին տեսնել», ասաց Բեյբին։ «Մեկնումեկին, հենց հիմա»։
«Բոլորը քնած են, մադամ, աշխատանքը սկսվում է ժամը 9-ին»։
Նա անհամբերությամբ ձեռքը թափ տվեց։
«Շատ կարևոր գործով. Մի մարդու, մի ամերիկացու ծեծել են. Նա այժմ իտալական բանտում է»։
«Բոլորը քնած են, ժամը 9-ին»։
«Ես չեմ կարող սպասել, մարդու աչքը հանել են, քրոջս ամուսինն է, և բաց չեն թողնում»։ «Ես պետք է մեկնումեկի հետ խոսեմ, չեք հասկանում»։ «Հիմար եք, ինչ է»։ «Ինչ է կապուշի նման կանգնած ինձ նայում»։
«Ոչ մի բան չեմ կարող անել»։
«Արթնացրեք ինչ-որ մեկին»։
Բեյբին բռնեց նրա ուսերից և ուժգին ցնցեց։
«Մահու և կենաս խնդիր է. Եթե դուք որևէ մեկին չարթնացնեք, վատ կլինի ձեզ համար»։
«Խնդրեմ, հեռացրեք ձեր ձեռքերը, մադամ»։
Վերևից, դռնապանի թիկունքից, լսվեց մի ալարկոտ ձայն։
«Այդ ինչ աղմուկ է»։
Դռնապանը թեթևացած պատասխանեց։
«Ինչ որ տիկին է եկել, պարոն, և ինձ ցնցում է»։
Նա խոսելիս մի քայլ ետ գնաց, և Բեյբին, օգտվելով առիթից, ներս ընկավ նախասրահ։ Վերին հարթակի վրա քնից նոր ելած, սպիտակ ասեղնագործ պարսկական խալաթի մեջ փաթաթված, կանգնած էր տարօրինակ տեսքով մի երիտասարդ։ Նրա դեմքը անբնական և ահազդու վարդագույն ուներ, և չնայած վառ գույնին թվում էր անկենթան, իսկ բերանին ամրացված էր պրկափայտի պես մի բան։ Տեսնելով Բեյբիին, նա գլուխը ետ տարավ դեպի ստվերը։
«Ինչ է պատահել»՝ կրկնեց նա։
Բեյբին սկսեց պատմել։ Հուզված նա մոտեցավ առաջին աստիճանին և տեսավ, որ պրկափայտը բեղերը հարթեցնելու հարմարանք էր։ Իսկ քսուկով ծածկված դեմքը ներդաշնակ էր գիշերվամղ ձավանջին։ Բեյբին անհապաղ պահանջում էր, որ երիտասարդն անմիջապես գնար իր հետ բանդ և ազատեր դիքին։
«Կեղտոտ գործ է», ասաց նա։
«Շատ»,
խոնարհաբար համաձայնեց Բեյբին։
«Շատ»։
«Կռիվ սարքել ոստիկանատանը»։
Նրա ձայնի մեջ զգացվեց անձնական վիրավորանք։
«Երևի մինչև 9 ոչինչ անել հնարավոր չլինի»։
«Մինչև 9»՝
սարսափահար կրկնեց Բեյբին։
«Բայց դուք ինքներդ ինչ-որ բան կարող եք անել. դուք կարող եք ինձ հետ գալ բանդ և պահանջել, որ նրան այլևս ձեռք չտան»։
«Մեզ թույլատրված չէ նման բան անել»։
«Հյուպատոսարանն է զբաղվում նման գործերով. ժամը 9-ին բաց կանեն»։ Նրա դեմքի հարկադրական անշարժությունը բեղակապի պատճառով գազազեցրեց Բեյբիին։
«Ես չեմ կարող սպասել մինչև ժամը 9-ը. իմ քրոջ ամուսինն ասում է, որ աչքը հանել են, սաստիկ ծեծել. ես պետք է տեսնեմ նրան. ես պետք է բժիշկ տանեմ մոտը»։
Իրեն կորցրած նա այլևս ոչինչ չէր խոսում, այլ գոռում էր զայրացած, որովհետև գիտեր, որ իր հուզմունքն ավելի շուտ կազդեր դիմացինի վրա, քան խոսքերը։
«Դուք պետք է մի բան անեք. ձեր պարտականությունն է պաշտպանել փորձանքի մեջ ընկած ամերիկյան քաղաքացիներին»։
Բայց երիտասարդը Ամերիկայի արևելյան ափից էր, և նրան հուզելը այնքան էլ դյուրին չէր։ Համբերությամբ գլուխը տմտմբացնելով Բեյբիի անհասկացողության վրա, նա փաթաթվեց պարսկական խալաթի մեջ և իջավ մի քանի աստիճան։
«Տվեք հյուպատոսարանի հասցեն այս տիկնոջը»,
ասաց նա դռնապանին։
«Գտեք հեռախոսագրքում բժիշկ Գոլացոյի հասցեն և հեռախոսի համարը»։
Նա դարձավ Բեյբիին հուսահատ Քրիստոսի արտահայտությամբ։
«Սիրելի տիկին,
դեսպանությունը ներկայացնում է Միացյալ Նահանգների կառավարությունը»։ Նա չի զբաղվում քաղաքացիների պաշտպանությամբ։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ արտաքին գործոց նախարարությունից հատուկ առաջադրանք է ստանում։ Ձեր քրոջ ամուսինը խախտել է այս երկրի օրենքները և բանտ նետվել այնպես, ինչպես իտալացին օրենքները խախտելու դեպքում բանտ կնետվեր Նյու Յորքում։ Միակ մարմինը, որ կարող է նրան ազատել, իտալական դատարանն է։ Եվ եթե ձեր քրոջ ամուսինը դատ է ուզում բանալ, ապա օգնություն կամ խորհուրդ կարող եք ստանալ հյուպատոսարանից, որը պաշտպանում է ամերիկյան քաղաքացիների իրավունքները։ Հյուպատոսարանը ժամը 9-ին է բացվում։ Եթե նույնիսկ եղբայրս էլ լիներ, ես ոչինչ անել չէի կարող։
«Կարող եք զանգել հյուպատոսարան», ընդհատեց Բեյբին։
«Մենք չենք կարող միջամտել նրանց գործերին. Երբ ժամը 9-ին հյուպատոսը գա,
կարող եք ինձ տալ նրա տան հասցեն»։ Ակնթարթային ընդմիջումից հետո երիտասարդը տարուբերեց գլուխը, հետո վերցրեց դռնապանից թուղթը, որի վրա գրված էին հեռախոսի համարները, և տվեց Բեյբիին։
«Իսկ հիմա խնդրում եմ ներեցեք ինձ»։
Նա Բեյբիին առաջնորդեց դեպի դուռը։ Մի պահ լուսաբացի մանուշակագույն ցոլքն ընկավ նրա վարդագույն դիմակի ու բեղերը ծածկող քաթանե կապի վրա, և Բեյբին մնաց մենակ դռան ետևում։ Այցը դեսպանատուն 10 րոպե էր խլել։ Դեսպանատան առջևի հրապարակում ոչ ոք չկար, բացի մի ծերունուց, որը ծայրին մեղ համրացրած փայտիկով սխախոտի մնացորդներն էր հավաքում։